jste dělali to, v čem si libují pohané, žili jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti, Boží v jeho rozmanitosti, kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží, kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh. Tak, aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď slava i moc na věky věku. Amen. Moji milovaní, nebuďte zmateni vyhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho láska. Slava. Jestliže jste hanobení pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch Boží, ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin, anebo za intriky. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. I přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný? A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému stvořiteli a činí dobré. A ještě z prvního listu Petrova, 5. kapitoly 1 až 5. Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slavy, která se má v budoucnu zjevit. Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zjištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slavy. Stejně i vy, mladší, podřizujte se starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. A na začátek můžeme se pomodlit. Prosím o tři hlasité modlitby.
Děkuji moc za přivítání, dvakrát dokonce, všichni a osobně. Drazí bratři a sestry v Panu Ježíši Kristu, dnes budeme pokračovat v přemýšlení nad tou první epištolou apoštola Petra, a jak už jsme četli, tu 4. a 5. kapitolu. A to téma toho prvního zamyšlení je skoncování s hříchem, ano, ale 3. Já bych možná ještě přečetl tu 4. kapitolu, těch prvních 6 veršů, nad kterým mám přemýšlet. Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou. Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané. Žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pítkách a v hanebném modlářství. Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. Však vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živí v duchu, ačkoliv byli ze svého života u lidí odsouzení. Za svého života u lidí odsouzení. Na úvod musím říci, že velikým požehnáním se mi v souvislosti s tímto tématem, stalo poslouchání komentářů pořadu Světem Bible, Radia Transworld Radio a také kázání bratra pastora Michala Kluze Střince. A spousta myšlenek jsem od nich přijal a spousta myšlenek tady i zazní. V tomto listu apoštol Petr ukázal především Krista věřícím Židům, kteří žili v rozptylení v Malé Asii a ukázal jim také slávu Pána Ježíše Krista. Židé totiž, kteří svěřili tehdy životy Pánu Ježíši Kristu, ztratili mnoho. Ztratili vlast a národní pospolitost. Když se podíváme na evangelia, tak když ti Židé žili životem podobným Pánu Ježíši Kristu, tak víme, že Pán Ježíš také přišel mezi vlastní, ale jeho vlastní ho nepřijali. A tak to bylo i s těmi Židy tam. Ztratili svou bohoslužbu, viditelnou bohoslužbu, protože byli zvyklí, že za svoje viny přinášeli oběti a tady už nebylo třeba přinášet žádné oběti. Takže tu viditelnou bohoslužbu ztratili. Byli jakoby cizinci, ale byli také pronásledováni a prošli mnohým utrpením. Jsou znovu zrození k novému životu, který se musí ukázat ve všedních dnech. Nová přirozenost změnila jejich charakter a proto mají zcela nový postoj k všednímu životu, lidem ve svém okolí a ke svým nepřátelům. To je charakteristika nejen tehdejších křesťanů, nejen tehdejších Židů, ale i křesťana jakékoliv doby, i té naší. Podívejme se tedy na první verš, který zní, když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou. Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Jsme povoláni k tomu, abychom se vyzbrojili. Co to vůbec znamená, vyzbrojit se? Vyzbrojit se znamená připravit se, protože může nastat nějaký střet. Může to být vojenský střet, proto máme třeba obléct si brnění nebo chopit se do zbraně, protože nepřítel je blízko. A my víme, kdo tím nepřítelem je. Je to Satan a jeho svět, ve kterém žijeme. A právě utrpení používá Satan k tomu, nebo má jakoby zbraň proti lidem, o kterých zde apoštol Petr píše. Proti věřícím lidem používá často utrpení jako svou zbraň. A co má být naší zbraní? Dnešní text říká, vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou. Co je tou myšlenkou? Máme se vyzbrojit myšlenkou, že Kristus trpěl v těle. A jak Ježíš trpěl? Když přemýšlíme o jeho utrpení, obvykle myslíme na kříž a víme, že teď budou svátky, kdy si to budeme intenzivněji připomínat. To byl ale vrchol jeho konce, jeho utrpení. Ale když uvažujeme vůbec nad tím, že přišel na tuto zem a stal se člověkem, jenom si to zkusme představit. Všemohoucí Pán Bůh, který je ve slávě, se zrodil tady a byl jako dítě závislý na své mamince. Dítě, které pláče, protože má hlad, trápí ho třeba větry, nebo potřebuje přebalit. To je věčný Bůh. Věčný Bůh se rozhodl narodit se proto, aby zemřel, aby byl přibit na kříž kvůli mým i tvým hříchům. Tohle bylo jeho utrpení. Vyzbrojený člověk, to je spasený člověk. Člověk, který má jistotu věčného života. Dostává při znovuzrození a nemůže se takto vyzbrojit sám. Také i ty následující věty našeho textu mluví o těchto lidech. Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Utrpení, o kterém je zde řeč, to je utrpení věřících lidí, kteří zápasí se svými hříšnými sklony. Tento zápas je potvrzením toho, že jsme věřící, že jsme vyzbrojeni a že naše hříchy jsou přikryty krví našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Ze stejného důvodu, protože Pán Ježíš zemřel za naše hříchy a je naším Pánem, pak platí to, co říká verš druhý. Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddaní lidským vášním, ale vůli Boží. Ze stejného důvodu také můžeme mluvit v minulém čase jako apoštol Petr. Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané. To je pro křesťana minulost. Boží člověk už nemusí dělat to, od čeho byl osvobozen. Boží člověk je osvobozen od své minulosti, protože Ježíš jej vyzbrojil, trpěl a zemřel za něj. Podívejme se nyní na čtvrtý verš a ten říká, když se již spolu s ním nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. Nevěřící lidé jsou udíveni změnou života člověka, který uvěří Pánu Ježíši Kristu. Diví se tomu, že už nedělá to, co s ním kdysi dělal. Život znovuzrozeného křesťana se změnil a lidé se diví. A právě když jsem poslouchal ten komentář Transworld Radia, tak k tomu textu mě zaujal jeden příběh jednoho znovuzrozeného křesťana. Byl to kluk, který trávil spoustu času v turistickém oddíle. Byl takovým šikovným klukem, byl společenský a počítalo se s tím, že v budoucnu bude vedoucím tohoto oddílu. V jeho životě však nastal zlom a on odevzdal svůj život do rukou Pána Ježíše Krista, prostě se znovu zrodil a byl to tak veliký zlom v jeho životě, že najednou už turistický oddíl nebyl tím prvořadým v jeho zájmu. Začal se zajímat o boží věci, začal více času trávit četbou božího slova, ono začalo formovat jeho duchovní život, jeho názory a on začal pozorovat to, že se vzdaluje těm názorům, těch svých jakoby těch kluků, kteří byli v tom oddíle a měl také velikou touhu jim říct o Pánu Ježíši Kristu. Jednou na výšlapě se rozhodl, že klukům řekne o tom, co se stalo v jeho životě. A také, že zřejmě ať nepočítají s tím, že v budoucnu bude vedoucím toho oddílu. Když se bral odvahu a řekl to, tak ti vedoucí byli velice udiveni a začali ho přemlouvat, že přece křesťanství a turistický oddíl nejdou proti sobě. A také, že nejdou. To by bylo špatné, kdybychom tvrdili, že turistický oddíl a křesťanství nejde sloučit. Ale nejprve ho přemlouvali a když ten kluk byl neústupný, tak začali se zlobit na něho a začali mu dávat různé záludné otázky, na které často ani neuměl odpovědět. Musel říct si nevím, ale poradil si s tou situací tak šikovně, že je pozval na skupinku, na které uvěřil a kterou vedou křesťané a vlastně tam oni přišli, tři kamarádi, a začali klást ty otázky, které kladli jemu a mnoho z božích věcí poznali a byli překvapeni, že i křesťané mohou dát logické odpovědi na jejich otázky. Ten kluk si chtěl tímto vybojovat více času pro život s Bohem. Ono to tam ten kazatel popisoval, že měli třikrát do týdne vždycky schůzky, dva víkendy v měsíci byli pryč a on chtěl více toho času věnovat s Bohem. to, že byl v tom turistickém oddílu, nebylo nic špatného, ale on se rozhodl více času věnovat Bohu a tomu, aby se přiblížil Božímu slovu a vlastně potkal se s takým protivenstvím, když to řekl právě v tom oddílu. A šel do rizika, do nepohodlí, když se sdílel o své víře, ale přineslo to požehnání nejenom jemu, ale i jeho okolí. Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. To jsou slova dnešního textu. Lidé jsou překvapeni, že neděláte to, co dělají oni, nebo se, co jste kdysi dělali vy. Petr tady vyjmenovává, co to může být. Žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, hodech, pitkách a v hanebném modlářství. Příklad toho kluka, o kterém jsem mluvil, se netýkal těchto oblastí, ale zdá se mi rovněž důležitý, protože bojoval o více času s Bohem, a to už jsem právě říkal. A i v dnešní době je třeba bojovat i o takové věci. Kladl jsem si, když jsem to poslouchal, ten příklad, tak jsem si kladl otázku, kolik času já investuju do vztahu s Bohem. Satan chce totiž i nás jak nejvíce zaměstnat, abychom už neměli čas na Boží slovo, na modlitbu a prohrávali jsme i v těchto oblastech, o kterých budu mluvit následním komentáři. Bratr pastor Michal Klus poznamenává, 3 z těchto vlastností mluví o sexu. Je to nevázanost, vášně a hody. Apoštol Petr říká, že se nenecháváme strhnout sexuálním pudem tak, jak se to tato společnost strhnout nechává. Už tehdy to byl problém a teď je to ještě větší problém. Lidé jsou bombardováni reklamami se sexuálním podtextem, filmy, kde není žádná postelová scéna, už téměř neexistují. Pornografický průmysl veselé prosperuje a tato společnost se tomu poddává a je tím ničena. Dále Petr uvádí 3 vlastnosti týkající se alkoholu. Opilství, hody a pitky. To jsou ty 3 vlastnosti. O tom, že křesťan se nemá opíjet, o tom není třeba mnoho hovořit. Důležitější jsou ta další slova. Náš překlad říká pitky. Kralická Bible to překládá přesněji a používá spojení zbytečné pití vína. Ptáme se, co je zbytečné pití vína? Tak v době Pana Ježíše Krista bylo víno nezbytné ze sanitárních důvodů. Přidávalo se do vody, aby tam alkohol zničil bakterie. Také se používalo, aby ulevovalo zažívacímu traktu, který byl extrémně zatížen, protože neexistovaly žádné sanitární prostředky. Potom bylo takzvané obřadné pití vína u zvláštních svátků a další konzumace alkoholu byla pro Petra zbytečné pití vína. Když nebudeme otročit sexuálním pokušením, když odoláte pokušením alkoholu, pak se lidé kolem vás budou divit a budou vás urážet. Ale někteří budou zasaženi a povedete k tomu, že je Bůh povolá k sobě. Tolik komentář bratra Michala Kluza. Každý znovu zrozený křesťan se vědomě rozhodl skoncovat s hříchem a již mu nemusíme otročit. K tomu nás vyzbrojil, to nám daroval ve své milosti a vítězství Pán Ježíš. Žijeme však v prostředí, v tom dnešním světě, kdy ten zlý nás bude chtít stále ovlivňovat. Každý den to tak je. Buď bojujeme se svou vlastní přirozeností nebo s vnějšími tlaky. Ten zlý používá trápení, aby křesťana zlomil, ale křesťan může v těch situacích se více přitisknout k Pánu Ježíši. A takové trápení je potom k posílení a růstu křesťanova duchovního života a k prospěchu Božího království. A tak na závěr. Buďme připraveni, že pokud to s Pánem Ježíšem myslíme doopravdy vážně, tak také přijdou různá trápení, které budou sloužit k posílení naší víry. Věřím, že každý z nás se rozhodl žít s Pánem Ježíšem Kristem. Přeju každému z nás, aby se pevně držel Božího slova a doporučení, které je v Božím slově pro věčný život. A jak má vypadat život znovu zrozeného křesťana v praxi, takové praktické věci uslyšíme už potom v druhém výkladu, na který se těším.
jsem mezi vámi hrozně rád. Asi všichni víte, že nejsem host, že? S mnohými z vás se znám skoro od dětství nebo dlouhé desítky let. A opravdu jsem rád dnes mezi vámi. Mám z toho velkou radost, že můžu vidět vaše tváře, i protože už jsem tu dlouho nebyl a nevím, kdy zas přijdu. Ale ještě větší radost mám z toho, že věřím tomu, že Pán Bůh i dnes nám chce ukázat, zjevit něco ze své velikosti, z osoby a díla Pána Ježíše, tak, abychom ho mohli vidět, lépe vidět, více milovat, více znát. A to je mojí touhou vám o tom vydat svědectví. Co to znamená, že jsme křesťané, že jsme v Kristu? Odkud se vzal křesťanský život? Ještě teda vás chci pozdravit od mé ženy i dětí. Původně jsme tady měli být všichni, ale proč tady nejsme, to řeknu za chvilku. Takže odkud se vzal nový život? A jsem rád, že apoštolové jsou v tom jednotní, že všichni o tom svědčí, i Petr. Můžeme se podívat do první kapitole toho prvního listu. Já přečtu ten 3. až 4. verš. První kapitola, 3. až 4. verš. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k nové naději, k nepojmivému, nepoškvrněnému a nevadnoucímu dědictví. Všichni to opakujou a říkají podobně. Jan, Jakub a hlavně Pavel. Co je tam napsáno? Ten život předtím nebyl. On se zjevil až, když Kristus byl vzkříšen z mrtvých. Jinými slovy, ten život předtím neexistoval. Až když Kristus zemřel, byl odsouzen, vzal na sebe naše hříchy a byl vzkříšen, tehdy Pán Bůh mohl nás spojit s ním a to spojení Kristus a já, jeho a můj život způsobuje, že jsme křesťané. Je to podobné jako v manželství. Víte, že někdy se říká jako, no, vždyť jsou jedno tělo, že? Ať už v tom dobrém, že jednají dobře, anebo někdy špatně, manžele, jeden z manželů. Najednou, i když předtím byli dva, předtím to byl Petr a Věrka, a teď to jsou Unockovi, tak najednou vidíme na těch manželích, že jednají stejně. Splynuli, jsou jedno. Stejně tak to je i mezi námi a s Kristem. Náš život, naše skutky, naše víra by neměla žádný význam, kdyby Bůh neudělal, nevzkřísil Krista, neudělal nový život. To je podstata. Bez Krista, bez jeho vzkříšeného života bychom nemohli být nikdy křesťané. A tak je to úžasné, že Kristus zemřel, je vzkřísen, je v nebi, ale současně je v nás, je mezi námi a my jsme s ním. Proto jsme křesťané. To další, co je úžasné, co svědčí apoštolové a celá Bible, je, že Kristus nám vydobil vítězství a my musíme vstoupit do toho vítězství. Máme právo vstoupit. Už tady to bylo řečeno trošku, protože ten svět žije v otroctví. Nevím, jestli jste bojovali někdy s nějakým nepřítelem. Kluci nebo bratři, byli jste někdy napadeni někým, kdo je silný? Stalo se vám to někde na učňáku nebo na vojně? Jako pokud ten nepřítel je silný, tak je problém, protože dostanete nabudku, on vyhraje, vy jste pokoření. A teď si představte, že Pán Bůh říká v Bibli, že ti nepřátelé, naši nepřátelé jsou 4. A oni spolupracují. Já jsem si to dovolil takhle napsat, omlouvám se, že tam vzadu to možná neuvidíte, ale nový zákon Bible o tom říká, že to jsou Čtyři naši nepřátelé, jmenuje se to různě, starý věk, zlý věk nebo věk Adama. A ti nepřátelé jsou svět, tělo, zákon a smrt. Jak nás zválčí, jak proti nám bojují, svět nás zvábí, tělo nás ovládá, zákon nás odsuzuje a právem a smrt je konečný nepřítel, vládne. No a teď jsem u toho, proč tady není moje žena a děti. Chtěli jsme jít všichni, ale já jsem dneska v noci spal jenom 4 hodiny a jsem tady jenom proto, že mám sobě 2 silné kávy. Naši sousedé, my bydlíme v paneláku, naši sousedé jsou takový normální, ale občas je něco napadne a dneska v noci je napadlo, že budou slavit. Tak si udělali takový mejdan, bylo jich tam asi víc, no a slavili, my jsme šli spát kolem 10, nebo jsme si mysleli, že budeme spát. No a oni začali slavit, slavili asi do 2 do rána a já jsem se díval na budík, to bylo kolem 2 hodiny. No a potom, co slavili, tak se začali hádat. Začali tam padat nadávky. Panelák je výhodné bydlení, ale všechno se tam prostě dozvíte a když u někdo mluví polohlasitě, na to, když křičí, tak to je všechno slyšet. Takže jsme se moc nevyspali, ale přesně toto odpovídá tomu, co tady je. Svět je vábí, potřebujete si užít, zrelaxovat, tělo je úplně ovládlo. Potom jsme slyšeli zákon, který je odsuzuje, navzájem si nadávali. V našem vchodě je asi 11 rodin. Myslím si, že se budou sousedům snažit vyhnout, protože nejsou úplně nějací hulváti, jsou to starší lidé. Takže budou v takovém trapném postavení. No a smrt, to je smrt vztahu třeba. Že ta žena řekne něco tomu muži a ten muž té ženě a ten vztah se zničí. Jednou ten muž už od té ženy odešel. A od toho jsme osvobození. Jak to vypadá v našem křesťanském životě? Každý, kdo je spojen s Kristem v Kristu, tak má to políčko volné. Nemusí. Nemusí otročit světu, nemusí se nechat ovládnout tělem, nemusí se nechat odsoudit, ani nemůže být odsouzen zákonem a dokonce smrt už nad ním nevládne. Jsme svobodní. Druhá věc je, že někdy ze své vlastní hlouposti se vracíme k tomu, protože jsme zvyklí, naše tělo, naše mysl je pořád i v tom starém a necháme se svést a zvábit. Takže to je náš problém, ale my nemusíme. My skutečně můžeme být úplně volní, svobodní a naším úkolem je křesťanství, to znamená vstoupit do toho vítězství. Být si jistý tím a skutečně tak žít, radovat se z toho. A to je něco, co Pán Bůh v Novém zákoně velmi často zdůrazňuji a věřím, že nám to chce položit i dnes na srdce. A já jsem si připravil takový malinký traktátek, nechám ho tam u letáčku, můžete si ho vzít, je to něco podobného tady k tomu. Takže to je to první. Potřebujeme se spolehnout nad Kristův život. Víte, já nerád chodím po úřadech, ale moje žena ano, ona to zvládá lépe než já. A protože jsme manželé, tak některé věci může vyřídit za mě, i když já to nezvládám. A tak to je i v křesťanství. Spoustu věcí nezvládáme, ale Kristus ano. Ježíš, protože je on podstatou křesťanství, on to zvládá. To druhé, to jsme četli už v tomto textu, a to apoštol Petr připomíná, že je to křesťanský projev. To, jak se mezi sebou v rodinách, ve sboru, v církvi, v sousedství, ve vesnici, ve městě, mezi sebou, jak se chováme. A já bych poprosil někoho, protože mi vysychá v ústech, aby to přečetl znova od toho 7. verše, můžu poprosit a zkuste se vcítit, jako by Petr byl dneska mezi námi. Jako by apoštol Petr byl tady dneska a chtěl by slyšet nebo zamýšlet se nad tím, jak vy tady ve Smilovicích mezi sebou žijete. Od 7. verše po ten 11. A tady bych se stal vaším advokátem, protože mnozí z vás znáte mě a já znám vás a známe se dlouho. Tady bych apoštolu Pavlovi řekl o tom, že skutečně na vašich životech jsou skutky Kristovi, neboli projevuje se Kristus za jeho charakter. Mnozí z vás jste se za nás modlili a modlíte, nejenom s tím, že naše dcerka byla onkologicky nemocná, teď je díky pánu zdravá, ale i sestra Chlebková a její skupinka se za nás modlila, nebo za mě, když jsem pracoval ještě v dětské misii, modlila se více než 20 let. Mnohé z vás, rodiny, nás podpořili finančně a za to jsme velmi vděční. Bylo to více rodin, nechci nikoho jmenovat, abych nikoho nezapomenul. A jsme vděční, že i to se na vás naplňuje. Taky jsou mezi vámi naši přátelé, ať už to je bratr Petr Helioš s Věrkou, kteří, když jsme tady měli službu v létě na X-campu mezi dětmi, tak jsme mohli k ním domů přijít, mohli jsme si u nich doma odpočinout a je mezi námi přátelství a děkujeme za vaše modlitby, finance i za váš dům, který jste nám dali. No a pak je tady ještě jeden člověk, který mi asi nejvíce slouží od dětství, to je bratr Bohuš Kokotek, který pro mě jezdil už před 30 lety na kopec, tam, kde jsem bydlel a velmi často jsem byl v jeho autě, v jeho domě. Mnoho finančních prostředků dal on a jeho rodina na naši službu a tak můžu vydat svědectví, že skutečně žijete s Kristem a že to berete vážně. To třetí, co je tady napsáno, co bych chtěl přečíst, je, že křesťanství má tvar kříže, neboli křesťanství znamená přijmout s Kristem jeho utrpení. Milovaní, nedivte se totiž té zkoušce ohněm, jenž na vás přišla. Není to přece nic divného. A první verš. I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Pro křesťana je úplně normální, i když nepřirozené a těžké, trpět s Kristem. A nejsou k tomu povoláni jenom někteří, ale úplně všichni křesťané. Řekl jsi už, bratře, řekla jsi, sestro, ano, chci trpět s Kristem? Většinou totiž říkáme ne. Ať už vědomě nebo podvědomě, bojíme se toho, nechceme. Ale Kristus pořád za nás trpí. Kristus pořád snáší útrapy a utrpení a my jsme povoláni k tomu také. Utrpení je něco jako schody do vyšších pater. Představte si, že ten vztah s Pánem Bohem je jako velká budova. Můžete být na tom prvním patře základním a jste křesťané a budete v nebi a prožíváte něco s Bohem i mezi sebou, ale pak tam jsou takové malé nenápadné schody. A ta budova má třeba 20-30 pater. A pokud nikdy nejsme ochotní nebo nechceme trpět, pak odmítáme ty schody a říkáme, nám je dobře na tom prvním patře, zůstaneme tady. A ztrácíme vztah, ztrácíme ten duchovní růst, ztrácíme to, co je skutečně podstatné. Pokud je tady někdo, kdo si myslí, že nemusí anebo nechce trpět, tak Boží slovo v tom říká velmi jasně. Každý, kdo chce následovat Krista, je to zapsané v 2. Timoteovi 3:12, bude snášet útrapy. Já jsem nad tím přemýšlel, co všechno to je, a je to obšírné, ale udělal jsem si tři takové věci, které bych chtěl říct, co to je utrpení. To první jsem si nazval, že to je křižovatka. Jak se to projeví? Je to takové rozcestí. Křižovatka je rozcestí. Jako třeba tady u vás ve Smilovicích přijdete na rozcestí a můžete se dát doleva anebo doprava. A to rozcestí je mezi tím, že najednou ve vašem životě přijde rozhodování mezi sobeckou ambicí anebo obětí. Snesu oběť nějakou těžkost, anebo prosadím něco sobeckého. To je první křižovatka. Ta druhá je mezi mocí a službou. I v dnešním křesťanském způsobu myšlení a života je možné si vyvolit úspěch nebo moc a ne službu. Ta třetí křižovatka je rozhodování mezi pohodlím a utrpením. Pokud vždycky se rozhodnu spíše pro pohodlí, tak se rozhoduju špatně. Nechci trpět. No a pokud ten biblický princip zůstane jako taková teorie, tak i to moje křesťanství je velmi teoretické. Vypadám sice hezky, zbožně, možná i sloužím, ale je to taková teorie. V praxi nám chce utrpení tomu, abychom trpěli, spoustu věcí zabránit. A my se proti tomu vědomě musíme postavit. Asi to nejběžnější je, co si pomyslí o mně lidé. A taky jsem to prožil ve svém životě, že jsem byl v tom pokušení. No a co si o mně pomyslí lidé? Nebo strach, jaké to bude? Tam je potřeba skutečně říct ano. Já chci, i když tomu nerozumím, i když to je nepříjemné, chci trpět s Kristem. To druhé, křesťanství má tvar kříže, ne úspěchu. Je to cesta kříže. A v podstatě to znamená, že s Kristem neseme tu pohanu. Věříme v někoho, kdo zemřel na kříži. Jsme spojováni s tím, kdo zemřel na kříži. Musíme usmrcovat naši starou přirozenost. Naše vztekání, naši nadvládu nad druhými lidmi, manipulaci. Musíme usmrcovat náš hněv, pýchu, aby si naše přirozenost nedělala, co chce. A to další, musíme usmrtit touhu po světě. Asi vás to taky napadne. No tak to naše auto už dlouho nevydrží, tak si koupíme nové. A to není jenom auto. Ne, že by auto, nové auto bylo hřích nebo něco špatného, ale svět nás táhne a vábí. A my musíme schválně říct ne. A to třetí je takový paradox utrpení. Zvláštní paradox. Utrpení je cesta ke slávě, smrt je cesta k životu a slabost je tajemství moci. Tak nám to zjevil Kristus, tak to zjevili stovky a tisíce, možná miliony křesťanů a zjevují, tak to můžeš zjevovat i ty svým životem Krista. Utrpení je cesta ke slávě, smrt je cesta k životu a slabost je tajemství moci. Takže co je křesťanství? Je to to, jak se máte rádi, jak se mezi sebou milujete, jak si pomáháte, jak sloužíte jiným lidem, kteří tady přijdou, které navštívíte, jak zjevujete Krista v jeho charakteru. Křesťanství je to, že se držíme svobody, kterou nám Kristus vydobil a prosazujeme ji ve svém životě. Jsme svobodní v Kristu od světa, od těla, od zákona i od smrti. A to třetí, musíme říct utrpení s Kristem ano. To je něco, co Pán Bůh i dnes chce, abychom udělali. protože Kristus nás miluje. A já přeju sobě i vám všem, abyste to mohli prožívat ve svém životě. Abyste nesli ve svém životě Krista, aby Kristus, křesťanský život, byl na vás vidět. Ať vám Pán Bůh v tom požehná.
Dneska máme téma právě o starších a mladších. Starší, mladší, mám se nad tím zamyslet. Nejenom o tom, je to možná těžké téma. Zpívali jsme teďka v písni Otče můj, dnešní den do tvých rukou dávám jen. A z pohledu té písně by to téma bylo strašně jednoduché, kdybychom si každé ráno nejen řekli, ale taky to tak žili, Otče můj, dnešní den do tvých rukou dávám jen. A s tou mocí Božího ducha žili každý den, tak myslím, že to téma by bylo zbytečné probírat, protože bychom se chovali mezi sebou jak anděle a bylo by nám tak fajn. Ale prostě jsme lidé zmítáni vášněmi a touhami, o kterých jsme už slyšeli. A proto i mezi staršími a mladšími, i mezi mladšími navzájem, i mezi staršími navzájem můžou vznikat různé nedorozumění. Takže co to jsou ti starší, když začneme jimi? Kdo je ustanovil, proč vlastně jsou. Nejsou to asi všichni jako vmyšleno v optice toho, o čem máme dneska mluvit, všichni ti staří lidé nebo starší lidé, kterým je kolem nad 50, nad 60, nad 70, nebo jak už to kdo pojme, kteří sedí v kostelních hlavicích, to by asi nebyli všichni ti. Zajímavé je, že v hebrejštině slovo starší a slovo plnovous mají stejný základ. Takže to vychází z toho, že ti starší byli ti, kteří už byli opravdu i věkem starším, nosili ten plnovous, byli nějací vážení lidé. No ale jak a kdo je ustanovil, se možná dočteme, nebo určitě se o tom dočteme, mimo jiné v 2. Mojžíšově v 18. kapitole, kde čteme o tom, jak Izraelci byli na poušti a Mojžíš tam soudil a rozsuzoval lid. A toho lidu bylo spoustu a měli své problémy a těžkosti a chodili za Mojžíšem. A on byl jediný, který nějakým způsobem mohl dát ten pohled, boží pohled na věc a nějakým způsobem je rozsoudit. A chodil za nimi. A bylo jich spoustu. A jeho tchán, určitě ten příběh znáte, mu řekl, nedělej to, děláš to špatně, vyčerpáš se, prostě to nezvládneš, odpadneš ty a nebude ti z toho dobře. Ustanov nějaké lidi, kteří budou ti v tomto pomáhat, kteří budou společně jakoby staršími, kteří budou ti, za kterými bude ten izraelský lid přicházet a bude jim pomáhat, bude je soudit. A tam bylo vyjmenováno, nebo v tom místě, v té 2. Mojžíšově je vyjmenováno, jací ti lidé měli být, ale zajímavé tam je to, mě to teda nějakým způsobem zaujalo, že vyčerpáš se ty, budeš vyčerpán ty a odpadneš nějakým způsobem, když to řeknu slovy dnešní mluvy. A nejenom to, že se unaví ten, kdo soudí, ale unaví se i ten lid, který stojí v té dlouhé řadě. Představte si ty tisíce Izraelců, rodin, kteří třeba mají nějaký spor a přicházejí a jsou v té řadě a čekají na Mojžíše. A když jste někde na konci řady, hodně dlouhé, tak si řeknete, tak to je tak ještě na dva dny, tak si to vyřeším po svém. A když se podíváme na to z dnešní doby, kdyby byl jenom jeden člověk v našem sboru, byť v našem sboru, který by nějakým způsobem dával to Boží slovo, dával Boží rady, ukazoval, jak by to řešil Pán Bůh, jak by to řešil on. A lidé za ním chodili a ten člověk měl plný diář schůzek. A teďka se objednáte dneska a řekl, no tak můžu za dva měsíce v pondělí. No tak do té doby buď zapomenete na problém, nebo si řeknete, vyřeším si ho sám, nebudu čekat tak dlouho, pokud to není tak závažný problém. A tady by se dostávali lidé do toho, že by si řešili věci po svém a odchylili by se od Pána Boha. Proto ten Mojžíš vlastně ustanovil, nebo měl takový nápad, ten jeho tchán, aby bylo více lidí, kteří to budou řešit, budou operativnější a stanou se takovými pomocníky toho Mojžíše, aby tam i ta hierarchie nějakým způsobem fungovala. A měli si vybrat schopné muže, kteří na prvním místě se měli bát Boha. To mělo být na prvním místě. Ti lidé, kteří podřídili svůj nebo podřizovali svůj život Pánu Bohu, kteří byli zapáleni pro věc, kteří taky znali Hospodina a řešili věci tak, jak jim on to kladl na srdce. To byla první věc. Bojí se Hospodina. Milují pravdu. Když měli někoho soudit, rozsuzovat, museli znát pravdu a museli ji milovat taky. A když jsme v loňském roce si připomínali to výročí mistra Jana Husa, tak nemohu nespomenout ten jeho citát, který jsme se možná všichni nebo většina z nás učili ve škole. Škoda, že jenom tu první část, bez toho rozuzlení. Učili jsme se aspoň my teda. Protož věrný křesťané, to jsme se taky neučili věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. A tím jsme skončili. Prostě pravda. Všichni jsme to brali, protože pravda je důležitá, ale pro nás křesťané je mnohem důležitější, neboť pravda tě osvobodí od hříchu, nebo vysvobodí z hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné. Jen jest útočiště, teda odloučení věčné od milosti Boží. To je to rozuzlení pro křesťany. Proč tu pravdu ctít? Proč tu Boží pravdu podporovat a držet ve svém srdci? Proč jedině toto nás vysvobodí od hříchu a od ďábla? To byla druhá věc, ti starší se měli bát Boha, milovat pravdu a nenávidět úplatek. A když jsme v té Husově době, tak tam ty úplatky byly zřejmé i v té církevní, na té církevní úrovni. Víme, že se tam kupovali odpustky. To byly v podstatě úplatky, kterými si lidé upláceli Pána Boha, aby jim odpustil hřích. Mu dali peníze, bylo všechno smazáno v uvozovkách, tak si to mysleli a tak to i ta církev tehdejší prosazovala. Čili ti lidé, kteří měli soudit, nebo měli vést, byli staršími, tak vidíme, že Jan Hus byl starší podle toho, co jsme teď četli. Miloval Boha, miloval pravdu a nenáviděl úplatek, protože byl to takový nějaký předchůdce reformace a taky proti tomu vystupoval. A ti starší mají vést, být pastýři. Jak pastýř vede své stádo na ty šťavnaté trávy, ke klidným vodám, aby nic neohrozilo, tak mají vést. To znamená, mají nějakým způsobem zabezpečovat šíření víry, hlásání Božího slova, učit ty, které jsou pod ním, nebo ty, kterým on nějakým způsobem pomáhá, aby byli schopni sami šířit evangelium, aby i oni se stali sami pastýři. Čili šířit víru a taky střežit víru. Střežit víru, to znamená, v Biblii čteme o nějakých lží prorocích nebo lživých učitelích, falešných učitelích, kteří budou svádět lid pokrouceným evangeliem. Nějakým evangeliem, které bude tendenční, které bude nějak víc přizpůsobeno té době, ve které se žije, nějaké modní vlny se do něho propašují tak, aby to všem bylo líbivé, aby to všem vyhovovalo, zrovna v té době, kdy je ta prosperita, aby to všechno po té prosperitě klouzalo i to evangelium. Ale víme, že to evangelium je nadčasové a nezapadá nebo nemůže zapadnout nebo korespondovat s tím, co se děje zrovna ve světě. Když se ve světě mluví, že o sobectví a o ostrých loktech, takže to nám evangelium neříká. Máme milovat své bližní. Úplně něco jiného nám Boží slovo mluví. A vidíme to na Mojžíšovi, když byl pastýřem svého lidu a vydal se na nějakou dobu, z pohledu nějakého toho jejich celkového putování, to byla krátká doba, šel na Sinaj pro Boží přikázání. Byla to krátká doba. A za tu krátkou dobu ti Izraelci udělali co, děti? Udělali si buška. Že jo, dáváte pozor, ještě fajn. Udělali si buška a to byla krátká doba. To bylo možná měsíc, něco víc než měsíc. A když tam nebyl ten pastýř a lidé se otočili úplně někde jinde. A tak je důležité pro toho pastýře, si myslím, aby věnoval těm svým ovečkám čas. Aby jim věnoval svůj čas a ten čas jim nějakým způsobem, když jim ho bude věnovat, tak v tom čase jim ukazoval na tu správnou cestu těm klidným vodám, když mluvíme o tom pastýři. Čili to je ta další věc o těch starších, že by měli šířit víru a střežit tu víru, věnovat jim čas, věnovat jim ty své schopnosti. A tam v tom textu, v té páté kapitole toho Petra jsme četli, že vy mladší se podřizujte starším. A to, když řeknete mladým, zvlášť mimo křesťanské prostředí, tak je to takové, jakože popíchnete, jako jo, my mladí, co my? My máme svoje rozumy, my jsme se naučili všechno nejlépe, co máme poslouchat ty starší? Doba nás učí něco jiného, prosadit se, mít nějaké ty ostrolokty, jak už jsem říkal. A ta moudrost starších je často vytlačována takovým tím arrogantním přístupem těch mladších. Čili z toho pohledu křesťana je to úplně něco jiného. A proto všechno na spojení těch starších a mladších v závěru toho mého textu v šestém verši se mluví o pokoře. A pokora je to, co by mělo spojovat i ty starší, i ty mladší, tak, aby vzájemně to nejskřilo, ale aby to vedlo ke vzájemné spolupráci. A tam se píše, že se máme pokořit jedni před druhým navzájem při tom společném působení a bytí, ale také se pokořit pod mocnou ruku Boží, což je důležitější. Když se pokoříme před Pánem, tak to způsobí, že dostaneme nový pohled na ty věci, možná nový pohled na staré věci. Když si uvědomíme to, co prosazujeme v úplně jiném světle, Pán Bůh nám to osvětlí a budeme lépe vycházet se svými blížními, ať už staršími nebo mladšími. Zajímavé je, co jsem se dočetl na jednom nekřesťanském serveru na internetu, nějaký informační server o zdraví, psal: nedostatek pokory znamená pýchu a pýcha to je nejhorší, co člověka může potkat. Právě pýcha, to je absence pokory, stojí v prvopočátku spousty somatických chorob, protože nemít pokoru znamená porušovat přirozené zákony života. Znamená to žít v iluzi a podporovat bujení vlastního egoismu. Pokora je naopak branou, často opomíjenou, k uzdravení nejen charakteru, ale i těla. To psal nekřesťanský server, takovou pravdivou věc, že nejenom pro tu duchovní stránku našeho života je pokora důležitá, ale dokonce pro tělesnou stránku. My se pokoříme, nebudeme se rvát za něčím, nebudeme takový ti egoističtí, ale budeme mít na paměti blaho těch druhých, tak to bude možná vést, ten vnitřní pokoj se odrazí na našem tělesném pokoji, na tělesném zdraví. A často je pokora chápaná jako slabost. Ten, kdo ji vyznává, kdo třeba upřednostňuje druhé nebo je tolerantní, tak je v očích jiných slaboch a ten ničeho nedosáhne, tak to chápe možná svět. A na tom serveru, který jsem už zmiňoval, byl příklad té pýchy a pokory toho známého Ivánka z Mrazíka. Tam na začátku víme, jak Ivánek zpíval: když se na sebe podívám, musím se já pochválit, že nevypadám já věru zle. a jak to znáte, všichni víte. A tak se tam vykračuje po tom lese a co se mu stane s tou svou pýchou? Co se mu stane, děti? Medvěd má člověk s medvědí hlavou, že jo? To je odplatou za tu jeho pýchu v té pohádce. V ruské pohádce si představte, jak ji můžeme dnes krásně použít. Ale podobný příklad čteme i v Biblii. Podobný příklad čteme o králu Nabukadnezarovi. Ten taky vyšel na svou terasu krásného paláce a říkal si, jo, tak to je všechno moje, super. A ještě spoustu jiných věcí si tam říká. Pán Bůh ho taky pokořil tím způsobem, že 7 let byl jako zvíře a jedl polní trávu nebo něco a byl skrápěný rosou, žil v lese, daleko od paláce. A až pak čteme, co musel udělat, aby se vrátil zpátky do lidské podoby. Musel pohlednout k nebi, tím se pokořil. A když pohledl k nebi, k Hospodinu, uvědomil si, co udělal špatně, jaký život vedl a kdo je tím dárcem toho jeho života, toho skvělého života, který vedl, tak pak Hospodin vrátil zpátky mezi lidi. Zajímavé je, že Pán Bůh svému lidu, teda kromě faraona, když s ním jednal, nikdy nenařizoval pokoru. Ale na různých místech, hlavně v přísloví nebo v žalmech, čteme, ale ukazoval teda tomu lidu, když budou pokorní, jaké to bude mít důsledky. Třeba pokorným dává milost, čteme v přísloví, nebo slávu předchází pokora, nebo v žalmu čteme pokorné učí chodit po své cestě. A spoustu dalších bychom našli. Pán Bůh ve své svrchovanosti nám nenutí být pokorný, ale říká, že máme být pokorní, protože to bude dobré i pro nás samotné, pro nás samotný život. A dokonce v Micháši v 6. kapitole Pán Bůh oznamuje to, co je důležité pro člověka, co člověk má dělat. Bylo ti oznámeno, člověče, co je dobré a co Hospodin od tebe žádá. A to je, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Pokora je tam důležitá i v tom, co po nás Pán Bůh chce, co nám přímo oznámil. A tak si určitě vzpomínáte například z Nového zákona, když se přehoupneme na druhou stranu Bible, o celníkovi a farizeovi, o tom, jak oba dva se šli modlit do chrámu. Měli stejný cíl jít do chrámu modlit se, ale každý to pojal po svém. Jeden z nich to pojal jako propagaci sama sebe, aby ho všichni slyšeli, aby všichni věděli, co on udělal a co dělá a že právě pro toho Pán Bůh by měl nějakým způsobem vyslyšet. A ten druhý stál vzadu, modlil se, ale v tichu a z upřímného srdce. A čteme tam, že právě ten, který byl vzadu a upřímně s pokorou volal k Bohu, že ten odcházel z toho místa ospravedlněný. Když jsme u těch přirovnání, které jsem říkal na začátku, tak ještě jedno vzpomenu v závěru z těch slovních základů. Latinský výraz pro pokoru, humilitas, je od slova humus, to je země. Nízký, soucí při zemi, prostý, nepatrný, má překlady to slovo humus. Takže vidíme, že ta pokora je něco, co už v samotném základu toho slova mluví o něčem, že máme být při zemi, že se máme držet při zemi, být nějakým základem. Humus je zdravý základ, my ho dáváme do květin, my ho dáváme všude, aby nám květiny rostly. Či když někdo pokorný, něco pokorného, je tam ten slovní základ humus, který je spojený s tím humilitas, či jak je to zdravé, je to dobré pro společný růst, pro společenství. A úplně poslední příklad, nakonec, o důsledcích pokory v životě na obou stranách, mladých i starších. Asi se přehoupneme na úplně opačný konec Bible na začátek, kde byl Noé. Noé byl starším sboru. On byl starý člověk, 600 let, přes 600 let, když vystoupil z archy, že Martine, myslím, jsme to teďka probírali, tak myslím, že tak nějak kolem 600 to bylo. A měl syn, když vystoupili z archy, tak i mladí, i starší, každý mi dáte zapravu, že děláme chyby, řešíme. Nikdo nejsme neomylní. A i ten Noé, když vyšel, tak udělal možná jednu takovou chybu, vysadil vinici a opil se. Asi to nebylo dobré, ale důležité je to, co udělali ti jeho synové. A tam víme, že ten Chám, ten jeho jeden syn, šel a když ho viděl, že tam byl nahý, odkryl nahotu svého otce, čteme, tak šel honem za bratry a vyzvonil jim to. On to neměl moc komu jinému vyzvonit, kdyby jich nebylo. Šel za svými bratry, ale vyzvonil to, jo. A co udělali ti bratři? Ti měli opačný postoj k hříchu svého otce, šli tak, aby ho nezneuctili a přikryli ho, přikryli ten jeho hřích. A to je pro mě takové zastavení, co já dělám s hříchem svých bratrů, které mi dal Pán Bůh vidět, abych viděl třeba hřích někoho kolem mě. Půjdu a vyzvoním to někomu z takové té radosti, že někdo je taky na tom tak špatně, jak já, anebo mi to Pán Bůh dává vědět z toho důvodu, abych se za něho modlil, abych to pokorně rozjímal nad tím, abych sám se z toho poučil. I z toho příběhu tisíce let starého je velké ponaučení hlavně do mého života. A co tedy, ještě jak skončili vlastně, Chám, ten, který to vyzvonil, tak byl proklet. Noé říkal, že proklé jeho i celé jeho potomstvo. A Noé, ten, který zhřešil, udělal tu chybu, tak je v Galilii víry. A učíme se o něm, jak je dobrý. Protože všichni lidé hřeší, ale Pán Bůh dává těm, kteří jsou spravedliví, milost. A co tedy s tím pořádkem v církvi, o kterém jsem měl mluvit? Budu citovat verš, nemůžu jinak, než citovat ten verš z 5. kapitoly. Všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
Tyko můžeme postat do závěrečné modlitby. Kdo chce, tak se může pomodlit.